жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофонда Қасым Аманжол. Шілде айы туысымен Ақтөбе облысындағы ауылдарда ер адамдарды табу қиынға айналады. Ақсақалдармен тұрақты жұмысы бар бірен-саран тұрғын болмаса, өзге жұрттың бәрі ала жаздай шабындықтың басында жүреді. Ақтөбеден 150 шақырым жердегі Хромтау ауданы Бөгетсай ауылының тұрғыны Қалымқас Бекинаның күйеуі ала жаздай жем-шөптің қамымен жүреді. Ол жолдасы Нұртуған Қонысбаевтың ауылдан 30 шақырымдай жерде шабындық жері бар екенін айтады. Отағасы күндегі әдетімен таң атар атпастан сонда кеткен.
Күнде үлкен сай енді әлі келмейді. Балдары жоқ болды, тек малға ғана шауып аламыз, сосын налогым өсім келеді, солай отырамыз.
Қонысбаевтар отбасының көршісі Рысбике Жетпейісова да Азаттық тілшісі барғанда қорасындағы бұзауларына шөп салып жүр екен. Оның айтуынша, Бөгетсайдың айналасында бейберекет шашылып жатқан қоқыс көп. Сондықтан тұрғындар бұзауларын көгалға емін еркін жайып жібере алмайды. Полиэтилен дорба мен шпагат жіптері жеп, арам өле жаздаған уақмалы үшін алаңдаулы Рысбике Жетпейісова шөп шақ келтірмесе де бұзауларын қысы жазы қорада ұстауға мәжбүр.
Бастапқыда 200 жем береді, енді әркім өзінің несіне қарай жатады. Бастапқы уақытта бәрі де сөйтіп 200 деп. Артынан түскен кезде бәрінде де 150 болады.
Көбейген кезде ма?
Көбейді ғой. Көбейгенде бәрі де шамалы хозяйство болады, жоқ 20-дан көп демесем аз емес шығар.
Рысбике апайдың жасы 30-дан асқан үлкен ұлы Сәндібек Бөгетсай мен көршілес Көктау ауылындағы кеніште вахталық әдіспен жұмыс істеп жүр. Екінші ұлы Бағдат аудан орталығы Хромтаудағы жанар жағармай бекетінің күзетшісі. Бөгетсайда жұмыс жоқ болғандықтан Хромтау мен Көктауға қатынайтын ағайынды екі жігіт қолдары қалт етсе шаруа қожалығы бар ауылдастарына жалданып шөп шабады. Өйткені өздерінің шабындығы да техникасы да жоқ. Маусымдық жұмыстың пайдасын шабындығы бар шаруалар да көріп қалуға тырысып жатыр. Әйтеке би ауданы Аралтөбе ауылының тұрғыны Жеңісбек Мақатайұлы өз малы мен жалдамалы жұмысшылардың еңбек ақысынан ауысқан шөпті саудаға шығаратынын айтады. Бірақ қолына ақшалай табыс түсетін кезі аз. Шөпті көбіне малдың жеміне, жанар жағармай мен төрт түлікке айырбастайды. Аралтөбеде де Бөгетсай ауылындағыдай бір бума шөптің бағасы 200 теңге. Әр буманың салмағы 20 келі тартады.
Трактор
жалдайсыз. Иә, өзім болғанда біз енді жағдай ғой, наемщиктер аламыз. Кию, шабу, техника жалдаймыз жаңағыдай, үлгере алмайатса.
Дейді Жеңісбек Мақатайұлы. Аралтөбелік шаруаның сөзіне қарағанда шөп шабу науқаны әдетте қыркүйектің соңына дейін созылады. Күн ашық болса жұмыс қазан айының алғашқы 10 күндігінде де жалғаса береді. Әзірше ауыл тұрғындары бір бума шөпті 200 теңгеден алып жатыр. Олар күзге салым ұсыныспен қатар, жауын шашын көбейгенде бір бума шөптің бағасы 150 теңгеге дейін арзандайды деп үміттенеді. Бірақ жұмысы төрт түлікпен тығыз байланысты ауыл тұрғындары мал азығын алдын ала қамдап қойғанды жөн көреді. Ресми мәліметке сәйкес Ақтөбе облысы бойынша 177 мың гектар алқапқа мал азығына жататын дақыл егілген. Жергілікті билік гербицид пайдаланған шаруашылықтарға субсидия бөліп, дизель отынын арзан бағамен жеткізіп береді. Биыл облыстағы шаруашылықтарға қажетті 2 миллион тонна мал азығының жартысынан астамы жиналған. Соңғы уақытта облыс әкімдігі қажетті мөлшерде жем шөп жинаулар үшін шағын шаруашылықтарды кооперативтерге бірігуге үндеп жатыр. Ал қолындағы ұсақ малына жем шөп жинаушылар тек өз күштеріне сенуге мәжбүр. Бұл Азаттық арнасының аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.